valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Mirëmëngjesi nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, po filloj me edicionin e lajmeve të mëngjesit. Me ju do t'jam unë Kestrin Kumnova, ju një fillimisht me titujt kryesor. Shpërndahet Parlamenti Macedonisë, zgjedhjet e reja caktohen me 1 qershor. Në Itali janë hapur sot kutitë e votimit për zgjedhjet e përgjithshme, favorit është Silvio Berlusconi. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se qindra mijëra njerëz mund të ballafaqohen me urinë nëse nuk ndërmirren aksione për të ulur çmimet e bukës. Pas titujve kryesor, vazhdojmë me blokun e lajmeve. Shkup. Deputetet e Kuvendit të Macedonisë dje miratuan vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme dhe për shpërndarjen e përbërjes aktuale të Kuvendit. Kundër këtij vendimi ishte Lidhja Socialdemokrate e Macedonisë në opozitë dhe disa parti të vogla. Kryetari deri tashëm i Kuvendit të Macedonisë, Lubisha Georgievski, tha se zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme do të mbahen me 1 qershor. Ai tha se data është zgjedhur në harmoni me ligjet elektorale dhe kushtetutën. Debati maratonik u karakterizua me akuzat ashpra të ndërsjella të partive në opozitë dhe atyre në qeveri. Washington. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se qindra mijëra njerëz mund të ballafaqohen me urinë nëse nuk ndërmirren aksione për të ulur çmimet e bukës. Dominik Strauss-Kahn tha se paknaqësitë sociale për shkak të inflacionit në çmimin e bukës mund të çojnë në luftë. Komentet e tij bëhen pas paknaqësive të fundit në Haiti, Egjipt dhe Filipine, sikurse në vende tjera për shkak të rritjes së mungesës dhe rritjes së çmimit të bukës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje për aksione të shpejta nga liderët botror për tek kalimin e kësaj gjendje. Zagreb. Mëse 20.000 punëtorë nga gjithë Kroacia kanë marrë pjesë dje në një tubim në Zagreb duke kërkuar rroga më të larta për të neutralizuar inflacionin në rritje. Për kundër shiu dhe temperaturës së ullët, vlerësohet se këto janë demonstratat më të mëdha të këtij lloji gjatë dekadës së fundit. Sipas të dhënave zyrtare, çmimet janë rritur për 7.6% gjatë vitit të kaluar. Teheran. Zyrtarët iranian thonë se shpërthimi në xhamin e qytetit Shiraz që la të vdekur së paku 10 njerëz mund të ketë qenë eksplodim aksidental. Shefi policisë rajonale tha se shpërthimi mund të ketë ndodhur nga municioni që gjendej në xhami i vendosur më herët. Shpërthimi që ndodhi dje shkaktoi edhe plagosin e 160 njerëzve, ndërkësh ndodhi në kohën e predikimeve të pasdites nga ana e klerikëve lokal. Rom. Italianët do të votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet e përgjithshme në nivel kombëtar për fitore, po konkurojnë lideri konservativ Silvio Berlusconi, i cili po synon të bëhet kryeministër për të tretën herë gjatë 14 viteve të fundit, kundër liderit të qendrës së majtë dhe ish bashkiaku të Romës, Walter Veltroni. Hulumtimet e fundit të opinionit kanë treguar se Berlusconi është në rrugë të mirë për fitore. Qeveria e re, e cila do ta zëvendësojë atë Romano Prodi, do të jetë qeveria 62 italiane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zjadin Gashin në Prishtinë. Zjadin, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes, Kestre.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të paraqes planin qeverisës dhe raportin e punës 100 ditëshën në kuvend. Si dhe sa trajtohet kjo çështje në shtypin e sotëm ditor?
Po, Kestre, gazeta Kuaditore plason si temë qendrore çështjen e planit të qeverisë për mandatin 2008-2019. Ky plan, sipas gazetës, mbështetet në katër shtylla kryesore: rritjen ekonomike, implementimin e statusit, qeverisjen e mirë dhe zbutjen e varfërisë. Me programin e saj, qeveria synon që brenda mandatit të nxjerrë vendin nga kolapsi ekonomik dhe ta përgatisë atë për integrimet në mekanizmat ndërkombëtar. Gazeta megjithatë potencon të faktin se qeveria ka dalë me planin e saj në kohën kur po i mbush 100 ditët e para të punës. Në këtë temë, Gazeta Express parashikon një debat të rrët në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës, pas kritikeve të shumta që opozita kosovare i ka drejtuar në adresë të kryeministrit dhe qeverisë të Kosovës. Gazeta citon deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, i cili konsideron se qeveria e Kosovës nuk ka punuar asgjë dhe se si pas ti të gjitha zhvillimet e këtyre tre muajve të fundit kanë mund të rrjedhen edhe po të mos kishte fare qeveri, përderisa zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi i përgjigjet opozitës se qeveria e mirëpret debatin parlamentar duke qenë e gatshme të raportoj për punët dhe synimet e saj gjatë mandatit aktual. Seanca e kuvendit për punën e qeverisë thua se mund të mbahet qysh brenda javës ardhshme.
Këto ditë ishte aktuale edhe çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Sipas qirohet kjo temë në gazetat e sotme.
Po në fakt edhe sot kjo temë vazhdon të jetë aktuale. Në gazeta ku aditore shkruan se Unë Miku, si autoriteti kryesor që vazhdon të jetë në Kosovë, nuk ka plan kundër zgjedhjeve serbe. Sipas gazetës, administrata ndërkombëtare mbetet në pritje të përgjigjeve nga Beogradi, lidhur me një letër që shefi Unë Mikut Jakim Ryker i ka dërguar qeverisë serbe, ku paraqitet pozicioni Unë Mikut mbi bazën e rezolutës 2244 për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë. Sikush për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë në nivelin komunal, potencion gazeta, Unë Miku i ka bërë thirrje Serbisë që ato të mos mbahen më 19 maj, por në një datë tjetër. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës, vazhdon artikulli, është shprehur kundër nismës së Unë Mikut për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në nivelin komunal në Kosovë. Qeveria e Kosovës i ka bërë të ditur Unë Mikut se nuk është dashur të shkruaj fare Beogradit për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, duke nënvizuar se raportet Prishtinë-Beograd tashë tutje duhet shikuar vetëm si raporte ndërshtetërore. Por në anën tjetër, Unë Miku i ka thënë gazetës se letra e Rykerit mbështetet në mandatin e Unë Mikut që ka në Kosovë mbi bazën e rezolutës 2244.
Çka do të veçojë për fund?
Krejt në fund do veçojë një shkrim në gazetën Kosova Sot për shtrëngimin e energjisë elektrike në Kosovë. Sipas gazetës, rryma në Kosovë po shtrëngohet në heshtje dhe se tarifat e reja do të llogariten me faturat e muajit prill. Për këto politika në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës, thuhet se ka dhe mospajtime, por ajo që gazeta vë në pa, është rryma me gjithat po shtrëngohet pa e bërë fare publik vendimin, përkatësisht pa njoftuar konsumatorët.
Ishte kolegu Ziadin Gashi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. I kthehemi zhvillimeve në Maqedoni, analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me shkaqet që sollën në marrjen e vendimit për shpërndarjen e kuvendit dhe për caktimin e një qershorit për zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Sipas tyre, kjo nuk do të ndikojë në situatën e sigurisë në Maqedoni, por mund të ketë tensione ndërmjet partive politike si në bllokun maqedonas ashtu edhe në as shqiptar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zarjeta Hajro Jahjaga.
Mosmarrja e ftesës së Maqedonisë në NATO është rezultati i turbulencave politike që ka rezultuar me shpërbërjen e parlamentit, thot analisti politik Naser Ziberi, duke nënvizuar se nuk priten ndryshime në kampusin politiku dhe heqës, por vetëm zvaritje të procesit integrues të vendit në strukturat veriatlantike.
Kjo vetëm do të sjellë ngjecje në proceset e eurointegrimeve, sepse për një afat të faktuar nuk do të ketë institucione të cilat mënyrë meritore dhe të mund të kyqen e negociata për të kalimin e problemit të emrit me Greqinë në rrugën për antarësim në NATO.
Nga anë tjetër, Blagoje Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri ka hedhur poshtë zërin se mosmarrje ftesës së vendit në NATO dhe shpërbërja e parlamentit do të ndikojë në gjendjen e sigurisë. Shpërbërja e parlamentit nuk duhet të ndikojë në sigurinë e përgjithshme të vendit, nga se qeveria dhe mëtej vazhdon të funksionojë si qeveri teknike, dhe me këtë të gjitha dikasteret ministrore do të kryejnë aktivitetet e tyre, thot Blagoje Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri, duke theksuar se tensionim të situatës do të ketë vetëm brenda partive politike.
Losovanje të mozhnore od aspekt na to ashtu se na javuvat ostri merki.
Përkeqësim të situatës mund të ketë vetëm në aspektin politik, me që veç më është paralemruar se do të ketë një konfrontim të ashtë për politik mes partive politike që do të garojnë në zgjedhje dhe në periudat të caktuara. Kjo mund të shkaktoj momente krize, thot Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik në Shkup. Edhe Naser Ziberi, analist politik, thot se pason një fushatë ashpër mes partive politike.
Kampanja do tjetë pa dishim shumë ndet në dyja bloqet etnike, si të Makedona, si të ashtu edhe të Shqiptarët, kuptohet në stilin e kërkimit të përgjithit për dështimet në rukëtimin e Makedonisë për eurointegrime, për problemet ekonomike e sociale, kuptohet që nështë të partit politike shqiptare do të ketë edhe një dost nacional e romantizmit në kuptimin e kërkimit të fajtorit për dështimet në procesin e implementimit të marrëveshjesore dhe avancimit të pozicionit politiko-juridike të shqiptarëve në Maqedoni.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Prishtinës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç parashet plani i Marti Atisarit 9 muaj pas fazës tranzitore që parashihet se do të përfundojë nga mesi i qershorit të këtij viti. Shumica prej tyre janë për mbajtjen e zgjedhjeve, por ata theksojnë se duhet të analizohet holësisht dhe të shihet se a janë ato vërtet të nevojshme duke pasur parasysh çmimin për organizimin e tyre. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Sami Ulaj thot se institucionet kosovare duhet kërkuar një kompromis në mes të asaj që thuhet në planin e Atisarit, si dhe rrethanave dhe nevojave në Kosovë.
Si pas planit Atisarit duhet me punu edhe këta, edhe sekretarët edhe këta të tjetë, që kanë pranuat plan në kohë, kanë nënshkohet gjitha partitë edhe duhet me punu si pas ati planit. Edhe pas e në pyet i planin Atisarit, qofë se nuk të regon në rezultat kësë severisi, atë në duhet më majtë, por në qofë se të regon në rezultat, atë dërbësoj si për momentin nuk ka nevoj, se këta janë edhe shpenzime. Buxhetin e Kosovës.
Latif Sermaxha i shpreh mendimin se zgjedhjet duhet të mbahen.
Më mirë është të mbahen zgjedhjet e reja pas në mua. Po ndron tash statuti, kushtetuta e re, tash me kushtetut të re diçka duhet ndrojnë edhe mendoj që më mirë është. Në këtë mënyrë, plani Atisarit funksionohet, tamon bënë më mbahen, por mendoj që duhet mbahen, duhet mbahen. Opozita, ende nuk kemi ndonjë opozitë me filltet, besoj që do kishte dalë një opozitë më e mirë tash me zgjedhjet e reja.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Drilon Krasniqi.
Gjithë qeveritarët e kanë rastin të tregojnë vetën deri në kohën kur është zaktuar, por asnjëri nuk i ka thënë atë që ka premtuar. Dhe mendoj që ka nevojë Kosova për zgjedhje të reja. Duhet pak parë, mendoj që mund të kushtojnë më shumë, por mendoj që ja vlen, ose kushton mendoj që ja vlen. Nuk është puna vetëm të parës, që është diçka të mirë të popullit të Kosovës. Mendoj se është më mirë, dhe zbatohet, plani Atisarit.
Ndërka që Abdullah Zeneli thekson ndryshe.
Dhe tor të vitit 2006, presidenti Atisarit dorëzoi domethënë projektin e tij në Kombet e Bashkuara. Dhe pikrisht si pas planit të tij, domethënë plan projekti i tij, parashihet si pas 9 muajve të mbahen zgjedhjet. Në fakt ato mbajtën Kosovë pas 9 muajve, domethënë në nëndorit e vitit 2007. Kështu që zgjedhjet që mbajtën konsideroj si janë si rezultat pikrisht i atij plani. Kështu që unë konsideroj që mbajtja e zgjedhjeve në një fazë shumë të shkurtër vetëm e dëmton procesin e zhvillimit në Kosovë. Vetëm me komplikon punën, unë kujtoj se rezultatet deri sot tregojnë që kjo qeveri është një koalicion shumë serioz dhe pa tjetër që duhet jap rezultatet.
Bujamin Piperku thot se plani Atisarit parashes zgjedhjet e reja dhe duke pasur parasysh se ajo është një dokument ndërkombëtar, duhet të respektohet dhe zgjedhjet të mbahen.
Jo si zgjedhjet e jashtëzakonshme, por faktikisht zgjedhjet e rregullta. Mendimi im është që është pozitiv, mendoj që duhet me u mbajtë. Po, besoj që do të gjejnë konsenzus edhe marrëveshje për çdo send, por sidomos edhe për zgjedhje. A kjo ndoshta pak do të jetë diskutabile për hir të çështjes financiare, se zgjedhjet kanë një peshë të madhe edhe nga aspekti buxhetar, cili nuk mund të përballohet bashkëshlet, përveç gjë normale me marrë përkrahjen edhe ndërkombëtare për zgjedhjen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju ishim Kesrin Kumnova dhe Mahir Elshani. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.